Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Віцебскія міліцыянты, якія затрымлівалі Сергея Каваленку за вывешванне нацыянальнага сцяга, патрабуюць 10 мільёнаў кампенсацыі кожны. Беларускае пасольства ў поўным складзе адкліканае з Кыргызстану ў Менск. В'етнам запрасіў Беларусь на свой нафтавы рынак.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, у Мінску 18 гадзін у 1 хвіліна, у праскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Масавыя хваляванні, якія пачаліся сёння прыхільнікамі зрынутага прэзідэнта Куранбека Бакіева ў горадзе Ош на поўдні Кыргызстану, пашырыліся яшчэ на два абласныя цэнтры – Джалалабад і Баткен. Паводле апошніх дадзеных, каля 100 чалавек уварваліся ў будынак Джалалабадскай адміністрацыі з патрабаваннем аднавіць на пасадзе былога губернатара Пайзулу Рахманова. На плошчы перад будынкам знаходзяцца некалькі сотняў прыхільнікаў Рахманова. Аналагічныя паведамленні ідуць з гораду Баткен. Раней сёння праціўнікі часовага ўраду Кыргызстану захапілі будынак Ошскай абласной адміністрацыі. Часовы ўрад Кыргызстану накіраваў у паўднёвыя раёны свайго спецыяльнага прадстаўніка. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон правёў сёння першае пасяджэнне новага кааліцыйнага кабінету. Лідар кансерватыўнай партыі Кэмерон і лідар ліберальнай дэмакратычнай партыі Нік Клэг, які з'яўляецца віцэ-прэм'ерам, паведамілі, што сярод галоўных пунктаў палітычнага парадку дня разгляд праблем, звязаных з рэкордным дэфіцытам дзяржаўнага бюджэту. Ён дасягнуў 11% ўнутранага валавага прадукту. У новым урадзе 18 міністраў кансерватараў і 5 ад ліберальна-дэмакратычнай партыі. Абедзве партыі сфармавалі кааліцыйны ўрад паводле вынікаў усеагульных выбараў, што адбыліся на мінулым тыдні. Папа Бенедыкт XVI адслужыў грандыёзную імшу пад адкрытым небам для сотняў тысячаў пілігрымаў з усяго свету ў партугальскім горадзе Фаціме. Паводле арганізатараў, у набажэнстве ўдзельнічалі да паўмільёны людзей. У афганскім горадзе Джалалабад каля 1000 чалавек правялі сёння дэманстрацыю каля іранскага кансуляту супраць зняважлівага стаўлення да афганскіх уцекачоў у Іране. Дэманстранты заявілі, што многіх афганцаў там успрымаюць як наркагандляроў і прыніжаюць, а некаторых караюць смерцю. Адзін з удзельнікаў акцыі пратэсту заявіў: «Мы сабраліся, каб асудзіць жорсткі пакаранні смерцю афганцаў у Іране. У турмах там знаходзяцца каля 50 тысяч афганцаў, 3 тысячы з іх асуджаныя на смерць, на сённяшні дзень 45 ужо пакараныя смерцю». Яшчэ ў 80-90-е гады мільёны афганцаў уцяклі ў Іран. Іранскія ўлады недаўна прызналі, што некалькі афганцаў былі пакараны смерцю за наркагандаль. У сталіцы Таіланду сёння ўвечары адбывалася страляніна ля лагеру апазіцыі. Адбыўся як найменш адзін выбух. Раней вайсковае камандаванне папярэдзіла, што накіроўвае войскі бронетэхніку ў цэнтр гораду, дзе ўжо амаль два месяцы існуе лагер апазіцыі. Афганская паліцыя паведамляе, што сілы НАТО і Афганістану ў часе сумесных баявых дзеянняў знішчылі некалькі дзесяткаў ваяўнікоў на поўначы і на ўсходзе краіны. У правінцыі Кундуз забіта 31 баявік, сярод іх, як паведамляюць мясцовыя ўлады, палявы камандзір талібаў Мула Усман. У правінцыі Газні таксама паводле афганскіх уладаў былі забітыя 14 баявікоў. Вы слухалі выпуск навіну. Наступны выпуск навіну прагучыць на хвалях свабоды прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг.